Vai mēs varam sākt atkal? Es ceru, ka pēc pusdienām mēs visi neaizmigsim, ja mums te bija maz fizkultūra ārā un arī uzņēmām saules D-vitamīnu. Bet patiesībā stāsts mēs ir tā, ka divs, cilvēks plāno divs dara, un mums šobrīd palikuši 45 minūtes. Diskutējums mums ir daudz, un tādēļ es aicinātu mums censties pieturēties pie kaut kādiem rāmjiem. Un ja jūs ļausiet, tad patiesībā mums bija plānot vēl tādi divi gan laika ietilpīgi, gan saturiski ietilpīgi jautājumi. Ja jūs ļausiet, mēs viņus apvienosim, kaut kā mēģināsim apvienot vienā un mēģināsim ar kādiem jautājumiem caurstrāvot. Un ja mēs runājam par organizācijām, mums būtu viens jautājums no mūsu puses ļoti svarīgi uzzināt, cik daudz no tām organizācijām, ko jūs pārstāvat, ir savās mītnes zemēs oficiāli reģistrējušies, cik viegli to ir izdarīt, kas ir tas, kā jums pretī nāk, tātad jūsu mītnes zemu valdības, piemēram, piešķirt kādu finansējumu, un tad mēs varam tālāk risināt to domu par to, kādā veidā jūs savās organizācijās, teiksim tā, apvienot jaunus biedrus, jaunus dalībniekus, un kas ir tas, kāda resursi jums būtu nepieciešami, un kādām jomām šie resursi jums būtu nepieciešami. Šis atbildes ir ļoti svarīgs, ne tikai šīs konferences rezultātā, bet arī tādēļ, lai saprastu, kāda veida atbalsts, piemēram, no valsts puses būtu vajadzīgs, un kādā veidā viņš būtu turpmāk regulējams. Vai esat mieru? Jā, es ceru. Tātad, man tātad lūgums, varbūt, es nezinu, darīsim tā, kā sākām. Varbūt jūs varat pacelt roku, cik daudz no jūsu organizācijām ir oficiāli savā mītnes zemē reģistrējušās. Skaidrs, tad jums savu veidu juridisku statusu. Un tīri ieskats, cik tas ir viegli to darīt, un varbūt, vai arī jūs saņemat kādu atbalstu no mītnes zemju valdībām. Jā.
Kā jūs pirmī teicu, Igaunijā ļoti vienkārši viss izveidot, tas iespējams visu, kad viņi izdarīt elektroniski, lai pierīdzināt organizāciju nav nekur jāies, ir jābūt tikai vietu sapulcējot no parakstītiem papīriem. Ne, patiesībā papīriem pat nav jābūt parakstītiem, ir jāsanāk kopā, ir jāvienojas, ka mēs gribam viņu dibināt, un pēc tam papīrot parakstīt elektroniski katrs no savu datoru, un kopīgi iesniegt viens iesniegs no augstu locekļiem šos visus dokumentus elektroniski, un nedēļas laikā šķiet atnāca atpirkinājums, mēs esam reģistrēti, un mēs bija kārtībā jānomaksā valsts nodevu, un tas bija ļoti ātri un efektīvi. Bet runājot par atbalstu no valsts, mēs esam divas organizācijas Igaunijā, jo mēs esam Tartu, tika Dienvidos, un centrāla organizācija ir Tallinā. Un viņi ir vecāki un lielāki, nekā mēs pastāv 5 gadus, mēs tikai pusgadu. Un līdz ar to viņiem ir lietusāta organizācija mazāk un tautība, manuprāt, organizācija apvienība vai kaut kā. Tā viņi sauc, un viņi izdala naudu attiecīgi pēc lieluma, katrai organizācijai mazāk un tautība. Un tad arī Tallinas latviešiem ir sava naudiņa, ko viņi tagā. Viņi pretendēja, viņi pieteicās, un viņi arī dabūja šo naudiņu, un tagad es saprotu, ka tā ir tāda pastāvīga dotācija katru gadu, par kuru pēc tam ir jāatskaitās.
Labi, paldies. Vēl kādas pieredzes jaudzu?
Nu, es nāku no tās no muzeja, kas ir reģistrēts Latvijā, bet mums ir atbalsta fonds, kas ir reģistrēts Amerikā. Un tas saucās Latviešu iespores muzeja fonds LDNF, Latvijan dājās par mīļiem fanu. Un tur mums arī bija tāpat, kā jums jāiesniedz, jāizpild garu papīri. Mēs prasījām advokātu, kas mums nāca palīdā, kas bija tiešām vajadzīgs. Un tad arī parakstījām, un kas mums to deva, bija, ka tie, kas mums ziedo, var atpild to ziedojumu no saviem nodokļiem, to nav nodokļu jāmasā. Nu, tas apmēram vienīgais, ko mēs saņemam no valsts, un mums ko nedod, viņi dod to tiem ziedotājiem un organizācijai šo atbalstu.
Paldies, liels, vēl kādu pieredzi? Jā.
Es esmu Vācijas, un es stāstīju, kur ir pietieno biedrību, latviešu biedrību Hamburgā, tā tagad jau vairāk kā 5 vai 6 gadus eksistē, un viņi vienkārši reģistrēta biedrību, kas ļoti viegli izdarīt. Vai statūtus no internetu izkopē ielikt, un vairs neciešu, un tad jāzīt, te notāk, tas, protams, pats kā nav, un biedrību ir. Vairāk kā mums Hamburgā nav, mēs neesam, no, sabiedrīs, ka labumu biedrību ir nekas. Sabiedrīs, ka labumu biedrībā vakarī labums, ka ir kaut ko varbūt notāk, ir atskaitīt viens plus, un tas ir jāatskaitās ar kādu gadu finanšu iestādēm, kas ir nulika klātā, tad arī mazliet biedrību un tā, tiksim, un tad ir izvērts, ka viņš tāds labumu nepiedrīts. Mēs nekādas atbalstus nesaļāmām, mēs to arī nepieprasām, un dzīvojām, sarīkojam, ar premjeriem naudas iekrājām.
Paldies, liels.
Jā. Es varu paskaidrot par Austrāliju. Austrālijā ir daudz biedrības un ir visādi varianti. Es domāju, ka iesniegt ļoti kādu statūtus un iesniegt kaut kādu vienotu. Es domāju, kā svarīgākā apstere ir nodokļi un pastāvēšana tā eksistence. Un ka pirms kaut ko dibina, tad ir īstenā jāsaprot vietējie nodokļi likumi un arī jāsaprot visādi varianti, kā reģistrēties. Austrālija reģistrējās kā asociācija, kā viena kompānija, kā kompānija limited by guarantee, kā trust, kā visādi varianti. Katram ir citādāks nodokļu profils. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, un tas ir tā atklātība, tas, ko Vārnu Seviņš to teica, tā atskaits radīšanas čakars. Dažām legālām struktūrām nav atskaits jādod. Piemēram, LAJ ir inkorporētā asociācija viena Austrālijā, un tur ir tas nolikums ir tāds, ka nav jāiesniedz atskaits citādus. Bet viena Austrālijā pastāv Latviešu nometu pārā dzīvē, kas ir viena kompānija, publiska kompānija, kur mums ir kāds publiski jādevedē grāmatas un jāiesniedz atskaits un tā tālīdzība. Tātad, es domāju, tas jautājums, ko mēs šeit apsveram, ir vienkārši jāskatās uz vietējo zonu, jāskatās, cik mēs valdītāji gribam teikt par mums, kāds ir mums nodokļu profils, kas ir riska profils, protams, ir inkorporācija, ir zemāks risks tai valdē, un tam līdz ir kāds.
Paldies, vēl. Jā.
Es varētu par nākrēģību, mēs arī 3 gadus atpakaļ reģistrējām un uzņēmu reģistrā, mēs esam bezpējīgas organizācijas, līdz ko mums valstī nekāds grāmatvedības atskaits nav jānodot, bet arī pašā laikā mēs arī neesam to izdarījuši, bet tuvākā laikā mēs arī plānām izdarīt reģistrēties vēl atsevišķā reģistrā, kur tad, ja mēs saņemam kaut kādu sponsoru nav, tad sponsoru saņem nodokļu atvieglojumu.
Bet jūs jau kā mazākam tautību organizāciju Norvēģijā varat finansēm dabūt arī no valdības,
jā,
kas iet ar kultūras ministriju,
jā? Jā, arī iespējas, jā. Vai šāpūt vien no vietējām komunām, kaut kāds, gan es tiem ietekļi nav lielu, bet ir tāda iespēja. Tāpēc arī es daudz gadus strādāju pie tā, lai organizācija būtu to reģistrēta, jo pirms tam nevar neko dabūt.
Es vēl varu piebilst to, ka Igaunijā vēl arī pieteikt, ka kultūras ministrijas ir mazākums valdības sociāli interesētājs fonds, un viņi arī administrē Igaunijās fonā naudas. Kultūras ministrija ir galvenais resurs.
Paldies.
Jā. Andri.
Es gribētu papildināt. Arī ar kaut kādu slēmniecības, ka labu no organizācijas reģistrācijas nav, ka viens labums ir, tas ir tas, ka tomēr iestādes uzrauga biedrību un skatās, ka mēs ievērojam mūsu statūtus. Piemēram, ievērojam katru reizi no jauna mūsu valdē. Es esmu sastāpies ar to, ka tiesa, ka apsūta tomēr pavēstījā, mēs ir tā un tādā datumā neiesniegam jaunā valdes sastāvu, tad piedrauda sūta nav. Un tādā veidā, mēs ir mūsu organizāciju kontinuitāte, tiek nodrošināta, tad ir jāsaukt.
Jā, un es varu no savas pieredzes arī teikt, ka, piemēram, šis finansējums, kas tiek piešķirts skoliņām ārpus Latvijas, diemžēl Latviešu valodas aģentūra nevar slēgt līgumus ar konkrētām skoliņām, jo viņas nav juridiskas, lielākā daļa no viņiem nav juridiskas personas, un arī fiziskām personām nevar slēgt līgumus. Un tad paliek vien šīs reģistrētās biedrības kā starpnieks. Un tāpēc būtībā ir katrā zemē būtu jābūt vienai, vismaz vienai juridiski juridiskajai personai, biedrībai, reģistrētai. Protams, vēlams, ka viņas ir vairākas, bet tas ir jāņem vērā, ka ja attīstoties sadarbībai ar Latviju ir vajadzīgs šis juridiskās personas status, lai var slēgt līgumus. Bet mēs arī ieteikti iet uz priekšu mūsu sarunām pievērsties trešajam jautājumam, un tas ir par mītnes zemēs un Latvijā pieejamiem resursiem mūsu kopienas spējas stiprināšanai. Un te jau arī ieminējās, daži piemēri tika pieminēti, tātad Igaunijā ir pieejams finansējums, Zviedrijā arī mūsu Zviedrijas Latviešu apvienība spēja piesaistīt resursus, bet kā ir citās zemēs? Jo vismaz Eiropas zemēs ir speciāli fondi, katrā valstī ir jābūt, tas ir Eiropas zemes regulējums, kurš ir vērsts uz imigrantu integrāciju. Bet ir tikai zināms divas latviešu kopienas, kuras līdz šim ir spējuši aizsniegties līdz šim finansējumam. Kāpēc ir tik vājš rezultāts? Kur ir problēmas? Saprat, jā.
Es maz komentāru par imigrantu integrācijas fondiem Eiropas Savienības valstīs. Mēs nevaram nekādu pretendēt, jo Latvijas pilsoņi nav imigranti Eiropas valstīs. Mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi, tā kā mēs nevaram nekādi.
Bet es runāju par Eiropas Savienības fondiem, bet ja mēs runājam par katru valsti...
Ne, ja tas valdes runāt par Eiropas valstiem, par šiem imigrantu integrācijas fondiem, tas nav šiem...
Piemēram, Igaunijā ir iespējams. Mazākam tautību programmas.
Jā, Skandināvijā visās valstīs.
Tas ir cits mazākam tautību programmas.
Precizēju, jā, tas ir tā domās.
Bet mēs neesam mazākam tautība nevienā no valstīm. Mēs esam
kas?
Eiropas...
Bet kas mēs esam? Piemēram, Anglijā mēs, kas mēs skatāmies?
Mēs neesam mazākuma tautības parasti Eiropas valstu likumdošanā tiek atzīts tās, kas ir vēsturiskās mazākuma tautības. Imigrāntu kopienas kāreiz netiek atzīts kā mazākuma tautības, un līdz ar to viņas nebauda mazākuma tautību.
Tad mēs neesam trešo valstu pilsoņi, mēs neesam mazākuma tautība, un kas tad mūsu kopienas ir? Mums ir vienkārši...
Eiropas Savienības pilsoņi, līdztiesīgi kā visi.
Jā.
Nu, kā es
Tas ir jau doma, ka ja valsti iekaut kāda sava programma, kas ir tieši uz to orientēta, tad varbūt no tiem līdzekļiem arī var kaut ko dabūt, bet nevis vispārīgā veidolā, jo tiešām...
Par kultūru dažādi...
Vācijā mazākuma tautība ir sorbi,
jā.
Bet latvieši pilnīgi notiek. No.
Jā, tur viens viedoklis, Anita, pagaidiet, Mirvīt.
Tā kā Luksemburgas, es vienkārši tāpēc, ka mums ir daudz valstis, un mums ir kāds problēmas, Žanklaus Jovens, un mums ir daudz, mums ir tādā problēma.
Mums
ir tādā problēma, un tie ir jau šādi.
Vienjāk,
mēs. Jūs jāatrisināsim, bet jums darbē.
Tā tās lietas notiek.
Anita, jums viedoklis.
Jā, sakarā bezpeļņas biedrībām un Eiropas naudu. Mana maza biedrība tika iesaistīta Eiropas jauniešu kultūras pasākumā, kur 15 latvieši, 15 franči, 15 spāņi tiek savienoti kopā 10 dienas, un viņi tur rāda savu tautību un savas kultūras īpašības, un tas ir ar Eiropas naudu. Tā tad Eiropa atbalsta reizē, zinām, veidu nacionālismu, ja, jo te runa tieši ir, lai parādītu jauniešiem, kad viņiem ir kāpam savu identitāti.
Tā, man te bija.
Mums ir Anglijā ļoti īpatnēji,
problēma. Un tas ir saistīta ar to vārdu community, kopiena. Un mēs esam dažkārt mēģinājuši piesaistīt līdzekļus kaut kādiem projektiem, kur mēs vienmēr atcitamies pret to sienu, kāds labums ir vietējai community. Un tas, ka latvieši ir viena community, tas nav svarīgi. Viņi grib zināt, kādu labumu latvieši dos vietējai, nu, vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir tā community, par ko viņi runā. Un faktiski sakarā to, ka mēs runājam citu valodu, ja mēs mēģinām piesaistīt naudu, piemēram, satiksim arhīvu izveidošanai vai kaut kādas latviešu filmas vai kaut ko tā taisīšana. Nepārtraukti mēs apskatāmies par šito problēmu. Mēs neveicinām neko, kas palīdzētu vietējai community. Tā ir, nu, ja, nu tur var likt
Man ir, ja es sāku savu vilšanos Anglijas politiķos, jo Northamptonā Dāce Gaira bija panākusi to brošuru ār Latvijas valsts finansējumu 5000 pār vērtībā par to bulīmu.
Yeah.
Kad es runāju ar to pašvaldības vadītāju, es neesmu piedzīvojis tik vienaldzīgi cilvēku savā karjerā. Tā kā es domāju, ka tās ir aizbildinājumā. Tā ir atbildināšanās, nekas cits. Jo viņam. Es atvajos. Mēs bijām devums, viņi to gribēja visur izmantot, bet tā nekad pretināšana tālāk par to nebija. Tā kā...
bet tad jautājums ir tāds, bet vai šajā situācijā vajag iesaistīties Latvijas valdībai? Jo valdībai ir iespējas uzrunāt jūsu mītnesēm valdības un vienoties par to, ka tiek atbalstītas kādas latviešu kopējiem kultūras aktivitātes. Piemēram, Beļģijas gadījumā ir šie protokoli kultūras jomā, un vienā no šie protokoliem, kur attiecības Latvijas attiecības pret Valonijas valdību, ir paredzētas arī atbalsts latviešu kultūras centieniem Beļģijā. Bet kā ar citām valstīm? Tāds, piemēram, es daudz nezinu. Teikmēr, jūs došam vairāk var pakomentēt. Vai tas būtu arī veids, kā mēģināt tomēr stimulēt pieeju finansējumam?
Patīkā sakot no tāda pirmā skata, man tāds liels entuziasms nerodās. Es domāju, ka tās valdības, ar kurām varētu Latvijas valdība runāt, viņas pirmkārt ir, nu teiksim, ieinteresētas sadarbībā, kas saistās ar iekšlietu sfēru. Tā, lai ir starp iekšlietu iestādēm, teiksim, ātri sakari, lai tiktu galā ar gadījumiem, kad dažādās kriminālās aktivitātēs ir iesaistīti, teiksim, mūsu tautieši, kaut kā veicināt viņu. Saprotiet, pēc definīcijas, tā īstenībā tas nav viņu uzdevums. Iedodiet, tas nav viņu uzdevums. Viņu uzdevums ir mācīt latviešiem angļu valodu. Un angļu tradīcijas nevis attīstīt latviešu tradīcijas Anglijā. Tas ir Latvijas uzdevums.
Bet ja Latvijai nav to finanšu resursu...
Tas viņus neinteresē, bet tas ir Latvijas uzdevums.
Ir.
Bet tas varētu būt vietējo fondu uzdevums. Un man viens piemērs, un tas ir no Vašingtonas. Vašingtonā ir Amerikas Latviešu apvienības, Latviešu mūzika. Un tas ir parāda Latvijas vēstur, tautas sēks, un sadzīves lietas. Ļoti mans par iesporu, bet galvenokārt ir pašu. Un tas ir daļa no Latviešu centrs, tur ārpus Vašingtonas. Un šī muzeja vadītāja bija ļoti tālredzīga, un viņiem arī viņa profesionāla muzejnieka Amerikas pasaulē. Un viņi gāja pie Maryland štata kultūras institūcijām un teica, mums vajag naudu tam un tam iesniedz grēmus. Viņi dabūja, lai attīstītu šo muzeju, mēs prasim labāk. Un tagad jau kāds vismaz piecus. Ja vairāk gadus, katru gadu viņi rīko vienu nedēļas nogalu, kad ir atkārtās durvi dienas vietējiem. Tur tagad nāk skolas no vietējiem amerikāņiem, tur nāk, tas jau ir tāds pazīstams, viņiem tiešām ir veselu dienu, tur ir visādi notikumi, tur krāso olas un demonstrē tautsējas un ir koncertiņi un cilvēki piedalās, mums ir bildes no melniem un visvisādiem, kas nāk un piedarās latviešu kultūrā. Katru gadu viņiem ir kaut kāda cita tēma, šogad viņiem bija kultūras un mūzika, iepriekšējos gados viņiem bija kaut kas cits, un tas ir kaut kas populārs, kas tagad ir augsts katru gadu. Un tas iedod tai vietējai sabiedrībai kaut ko no latviešiem, kas viņiem arī kaut ko dod. Un tas ir kā mums dod fondus, ka mēs varam piesaistīt.
Tas ir ļoti labi, bet tas ir, mēs rakstīgs vairāk Amerikas vidē, kad ir daudz ir šī ziedošanas kultūra un ir šie fondi, kur ir pabalsti.
Tas ir pašvaldība.
Tā ir tā perspektīvā, kas līmenis. Jā, tieši pašvaldība, man liekas, ir vienīgais, kur starpvalstu līmenī, es domāju, ka tur īpaši perspektīva nav, vienīgais un cerīgākais ir pašvaldība līmenis, jo, nu, tie, kā galā, mums tautie dzīvo attiecīgajā pašvaldībā, un, un tāpēc tā pašvaldība, nu, cik ir cāli viņi ir ieinteresēti, lai, lai viņi, viņi cilvēki justos labi, jā, nu, tad, tad viņi arī var atbalstīt to vai citu projektu, un tā tas arī notiek, teiksim. Tā kā, nu, viņām ir tie resursi, telpas, tur, nu, tas ir tas, var, par ko, ko var...
Nu, bija šeit rīt sesija izskanēja labs priekšlikums no Lāmas puses, kad arī ir, mēs, kad jūs teicāt par to, ka vajag uzrunāt arī jūsu mītņu valstu vēstniecību šeit Rīgā, Latvijā. Aiziet ciemos un parunāt.
Šeit ir tas moments, kad ir jāprot tas kopīgais, kas varētu interesēt arī attiecīgās mītņu zemes vietas tieši iedzīvotājus un pārējus, teiksim, ir saņēmuši arī Latviešu diasporas organizāciju. No Leskavas gubernātora atbalstu, jo, teiksim, šeit atvedot izstādā mūsu pusums nebija līdzekļu resursu, ka viņi atrada uzrunāja gubernātoru un tur bija saruna par to, ka tā kā viņi sadarbojas ar vietējiem iedzīvotājiem, arī tos izglīto, tad līdz ar to ir ieinteresēti arī palīdzēt. Šeit ir tas varbūt moments, kas pietrūks, kad ne, nesacīt tikai mums, bet ja būs mums, tad būs arī jums un kopā mums visiem. Varbūt tas ir izskatās.
Un vēl viens jautājums ir, bet kā... Kā jūs parakstrot savu sadarbību ar citu tautību emigrantiem diasporas kopienām? Vai tas būtu Liebritānijā, vai tas būtu Amerikā, vai tas būtu Zviedrijā vai Norvēģijā? Ingun.
Norvēģijā ir tā, kad, kad viņi rīko uz vietas, piemēram, tādī komunā, kur es dzīvotu, tur arī rīko sarīkojums, un tad iesaist ap mazāku tautības, un viņi mūs arī tagad aicina piedalīties. Mm-hmm. Un tad es ceru, ka mēs arī varēsim ūdenī piedalīties, tad tas ir pirmais, kas arī domas aizīts ar bārniem, kur mēs varam arī piedot labdēju kolektīvu un parādīt višķiņ to, un mēs esam latvieši un kādu mēs esam.
Bet jūs tā kā pieaicinātie, respektīvi, jūs neesat aktīvi iesaistīti tajā vispār tajā mazāku tautību dzīves organizēšanā Norvēģijā?
Nā, tā, nu, kopīgi tur jau tāds, tāds liels, tā kā viens vesels kopums niks nenotiek, bet tās mūtenīs vietējās komunās notiek, un tā, tas arī, ko mēs, kurā mēs tagad esam uzaicināti, viņš notiek visās komunās, visā Norvēģijā. Līdz ar to latvieši var arī citās komunās piesaistīties, tātad tur neko daudz nevajag pat. Tur tieši otrādāk mēs varam sacept pīrādzīgus un pārdot kafēnīcā un, un nopelnīt vēl savai... Un
piespraust, zīmi 3.14.
tā kā tas ir tāds viens variants, kā sadarboties ar citām minoritātēm un piedalīties kopējos projektos.
Kādu viedokli?
Mēs tam to uzrakstījām paši Somu biedrībai, ka mēs, ka mūs interesē, mēs vēlamies uzzināt vairāk par jums, un, un ja jums arī ir interese, mēs varam, piemēram, kopā, mēs uzaicinām viņus kopā ar mums, nosvinēt Igaunijas dzimšanu. Un tad mēs uztaisījām tādu tā kā kultūras programmu, un tā bija absolūta mūsu sākotnējā institīva, viņi vienkārši ļoti atsaucīja, viņi atsaucīja pretī, un mēs tiešām to normalizējām un izdarījām. Un tagad mums tā nākamā doma ir spēt nākamo soli, teiksim, iet arī pie Zviedru kopienas un pie Valtiešu kopienas un, un tā tālāk. Nu, mēs šobrīd pat orientējamies vairāk uz, uz Rietumu kopienām.
Es varētu šī vieta, es varētu ka tas nāk no pašvaldībām. Austrālijā skoliņām no pavalsts valdībām nāk finansējums. Es atkārtošu, ka labāk teicu, liels finansējums nāk no tā, pat, ka mums iespējas un struktūras uzstādīt tādos veidās, ka mēs ļoti jāplētas. Proti, ka organizācijām nav ietaupītas un tad nav jāmaksā nodokļus uz tiem, tiem procentiem, ko mēs iegūstam bankā. Tas ir arī valsts finansējums, tikai kāds neredzams. Un tāpat, kā, kā kāds ir naudu un atvēl to dodokļiem, kie dzīvotāji, tas atkal ir valsts finansējums. Tātad valsts finansējums notiek visādos virzienos. Un, un es domāju, ka ja skatās tās struktūras, tad jāapskata, kas ir tas optimālākais ilgtermiņa skats uz finansējumu, tas saņemšanu ar informāciju, arī kārtus, tas finansējums nāk to pašvaldību vai vēlības.
Labi. Es domāju,
par vienu, jā. Par vienu, jā.
Tikai vienos iedodu, tas tikai pierāda to, ka pasisi katrā valstī ir ļoti atšķirīgi. Tie likumi par nolūkiņam, par nāc piesaistīšanu un tā tālāk. Un vispār ir, ka mums vienkārši katram jārīkojās savas valsts ietvaros un vienkārši jāuzina, ko var un ko nevar.
Ja man liekas, ka...
Es reizēm sagaidu, ka, nu, ja es gribu popularizēt latviešu kultūru, tad, manuprāt, Latvijas kultūras ministrija arī būtu jānāk pretie
Kaut kā, kaut kā jūs abi divas pēdējās repliks nonāca līdz manam nākamajam jautājumam. Mēs nonākam tātad katrā valstī savā pieredze, savi noteikumi, vai mēs nonākam līdz vienai valstī, kas ir Latvija. Mēs sagaidām kaut ko, ko mūsu valsts varētu dot, bet ir trīs jautājumi, ko es gribētu jums uzdot un pārdomāt. Man ir tāda priecīga ziņa, mums ir mazliet pagarinājusies darba grupas laiks, tā kā... Bet tas nenozīmē, ka mēs nerunājam īsi un konstruktīvi. Tātad, jā, līdz 15.15 mums ir darba grupa. Tā kā mums ir pusstunda, ka mēs vēl varam ražīgi strādāt. Un tie trīs jautājumi patiesībā, kas radās man, es nezinu, varbūt Aldim jau no otras puses būs atkal citi. Pirmkārt, tas, kādām aktivitātēm šis atbalsts ir vajadzīgs, kam tālāk nāk, kādi būtu nosacījumi tiem, kas varu šo finansējumu pretendēt. Tāpēc viens no tiem jautājumiem, ko es sākotnēji uzdevu, kāds ir jūsu juridiskais status, jo lai valsts varētu piešķirt finansējumu, līdz ar to ir jāpiešķir juridiskai personai, tas ir līgumas satiesības. Vai tas būtu, piemēram, arī kāds nosacījums, cik lielai šai kopienai, šai organizācijai jābūt? Vai viņai ir apakšstruktūras, vai viņai ir spēja līdzfinansēt, ja mēs runājam, ka projekta finansējums piemēram 100%, bet ir kaut kāds procents, ko jūs paši līdzfinansējat, līdz ar to arī paši lielāka atbildība. Nu, un, protams, jautājums vienmēr, kas ko parasti gribētu likt kā pirmo, bet es šodien atļaujos kā pēdējo, cik tad īsti vajag. Ja? Varbūt, ka mēs varam sākt ar to, kas ir tie pasākumi, tās aktivitātes, kam būtu ļoti nepieciešami tieši Latvijas valsts puses atbalsts.
Jā, Ķirst.
Jā. Mēs nodarbojamies galvenokārt, protams, ar kultūras virzību no Latvijas uz Ziemeļameriku. Un mēs esam nonākuši pie tādas situācijas, kad ir īstenībā neiespējami noorganizēt turnēju, kurā būtu vismaz 4, 5 vai 6 cilvēki, vai tas ir teātris, vai tā ir mūzikas grupa. Bez lieliem zaudījuma latviešu sabiedrība vienkārši vairs nevar to finansēt. Un visminimālākais lūgums, kas mums būtu no tilta organizācijas, kas faktiski ir vienīgā, man zināmā, līdz šim brīdim, kas legāli šīs lietas dara Amerikas likuma ietvaros, tā saucamo darba vīzu mums visiem profesionāliem jāizprasa. Tā ir minimāli, teiksim, $600, $300 un teiksim, šim gadījumā mums iznāca 1800 visu kopā, jo viņš bija ļoti steidzīgi, kas jāizdara trīs dienās. Ne? Un, bet šim kursam atkal mums vēstniecība nāca palīgā, ieteica iet pie kultūra kapitāla fonda. Mēs dabūjam šim kursam vismaz tos 600 vats ceļojumam, kā saka Latvija, Amerika, Rumani, Latvija. Un tas būtu minimālais, ko mēs vēlētos no Latvijas valdības, faktiski automātiski vismaz 10 cilvēkiem gadā, pa ko iznāk divas turnejas, pa 5 un 5, okay? Tas ir 10x6 tūkstoši lat, un vismaz viņiem samaksā ceļu. Tad mēs kaut kā vēl varēsim izturēt un dzīvot dažus gadus.
Tad mēs runājam par kultūras pasākumiem Latvijas mākslinieki dodas pie jums viesos. Tā ir viena lieta, labi, kas vēl.
Oktobrī. Mums ir paredzēts...
Labi, ģir.
Es piefiksēju. Es došu Elīnē.
Es
patiekam gājīt. Nē,
es
arī.
Nu, par šo jautājumu man bija vēl tiek priekšķinās. Bet man esi tāds, es vēl jūs jautājums.
Telpa ir, he?
Mums būtu valsts svēt programmas.
mums tas ir atstāsts mūsu pašu asociācijas ziņā, un uz to ir vēlējies ir tā, ka atnēc uz normas noteikti lauksotu zālēm, kas varbūt nav arī Latvijas vārdnešanai, ja tas vēl ir tās labākais risinājums.
Jā, paldies, kad jūs atbildējat jau uz mani, mani jau tāpatās. Mūsu 18. novembris vispār jau tādā jau vienojās, ka līdzbai ar vēstniecību, par tas vēstniecībai ar mās budžas palicis ir. Un, ja mēs varētu katru gadu nodrošināt to telpu, tad mēs varbūt tās kādu citu varētu viesi atrast, nu, tie viesi mēs varētu vieglāk mums uzņemt. Ja mums būtu nodrošināt tās, tad mēs tā nevaram. Tāpēc, ka mūsu budžetā ir plus minus nulle, nu jau, nu jau 2-3 gadus no vietas.
Daudz vajadzētu sestdienas un sveidietas skolīgā. Ja tā telpa mācīt līdzekļu, un pašā beigās tikai kaut kādā karcīmā, tad galvenais vajadzētu tehnisko vajadzētu nodrošināt. Un tas ir svarīgāk, ka nie ir tikai vērniņiem, kad iemācās to valodu, bet vecākiem tas ir tādnieks, bet tā ir pulcēšanās, kas ir spāles un kopā vai cits iesaistīt. Ja ir vērniņiem kaut ko finansēt, tad ir vecāk arī būs līdzekļu.
Mēs mums sabiedrība pārstāvjus voluntāra darba, mēs viens nesiņam augsts, mēs strādājam organizācijā svarīgs darbs, bet neviens tam par to nemaksā, un no valsts nevienam nedrīkst maksā fondā.
Mums, piemēram, ir doma par bibliotēku, zinu, ka Īrijā arī ir bibliotēka, ja? Un Īrijā tas tiešām ir privāta mājā. Tas ir, nu, man liek tā nedaudz atsūt, ka, teiksim, biblioteku telpām vai kaut kādām tādām stabilā iestādē, kas, teiksim, varētu būt arī, nezinu, varbūt Latvijas infopunkts vai kaut kas tāds, jo kaut ko tādu vēlas. Jo vēstniecība ir viena lieta, kas ir tikai Tallinā, pirmām kārtām, nu, galvaspilsētā, otrām kārtām ne katrs iet uz vēstniecību tā viegu kā, tāpēc, ka vēstniecība, tomēr, ir oficiāli tāda vieta, man liekas, tas, nu,
drošības apsvērumu.
Jā,
Pēter, tev?
Nē, no, es runāju par savas valsts pieredzes.
Anglijā, Lielbritānijā, jūs cintas paules, tad man vecāk paules, un es tiem tā nesaņēmu kāds līdzi man cilvēku pārāk paules no valsts un iecīvo 47. Gadā. Tomēr, viņi jau pirmajos gados cēla nesvarām cik latviešu namus dzīvīgā 70. Gados nopirkt strālmēnus, 90. Gados nopirkt saviem līdzekļiem 50 šeit. Tie ir Anglijā Rolfārds, mūlīži nopirkt jau 50. Gados. Almēnijas mūlīži ir vēl visas, kas ir tik pārdzot, bet tomēr to iegādājās arī 50. Gados. Tas ir visā paša līdzekļi, pēc kā līdzfinansēja. Tad, kad mēs tagad skatāmies, ko cits var mums dot, Anglijā tā kā esot, mēs redzējam šodien 40,000 latviešu ir tā. Ja katrs ienes par mārciņu kādā kopējā valsts komandā, kādā es neesmu matemātikā, mums var izveidāt, tur sanāk vairāk nekā 7 miljoni. Pat ja 10% tikā iemaksā kaut ko kādā kopējā kasē, tur sanāk
700,000.
Tā kā varbūt ir laiks skatīties ko mēs paši varam. Tie, kas ir saņemt mums skolis un interesanti, ar to, ka mums ir tā infrastruktūra Anglijā, mēs arī dzirdējam šodī, ka vislielākā Anglijas skolina, latviešu skoli, ir Londonā. Tā sapiecās Londonas namā, un kur viņam nav jāmaksā. Tātad tas, kas tik iegūdīt, ir piecīt mani darbiem, tagad
Jā, Pēter, es domāju, mums vajag būt diezgan precīziem ar izteikumos. Nevis izteikumos, bet tādā ziņā, par ko mēs runājam. Patiesi jau runa par pilnīgu finansēšanu mūsu aktivitāšu. Runa ir par zināmu piefinansējumu atbalstu sēklas naudu. Mēs esam piemēram labi piemēri. Es vadīju savā laikā Latviešu biedri Beļģijā. Kasē nekas nebija, tad es paņemšu biedrības vadību. Mums viss bija jāsāk pilnībā no jauna būvēt. Mums to resursu nebija. Un tad mums ir valsts, Latvijas valsts atbalsts, nopirkām viens elektroniskās klavieres. Un zini, kas notika pēc tam klavieres iegādes? Pēc tam tās klavieres strādāja dienu un nakti principā 7 dienas nedēļā, jo tad bija izveidojās divi kori, tad tos klavieres vēl arī noderēja dejotājiem, bērnu, teiksim, dziedāšanai koncertiem, un viss sākās kustība. Un, teiksim, tā par to ir un tādām sēktas naudiņām. Un jāņem vērā arī, ka šobrīd tās diasporas kopienas, lai viņas ir skaitliski stabilas, viņas nav stabilas no cilvēku viedokļa. Jo cilvēki kustās, viņi iebrauc Īrijā vai Liebritānijā, pēc 5 gadiem viņi aizbrauc uz citurien kaut kurien. Viņas, to viņš arī, un šajās apstākļos ir nu, tomēr es arī lietos domāt, ka ir vajadzīgs kaut nelielas, bet ir vajadzīgs, zināms, atbalsts. Uģi, jums?
Jā, es redzētu to, ka ieguldījums varētu būt vajadzīgs tieši tā filmu celtniecībai, emocionālā filmu celtniecībai, informatīvā filmu celtniecībai un tādu, es teiktu, nacionālu patriotiskā vērtību filmu celtniecībai starp Latviju un jebkuras personu, kas Latvijas izbrauc agrāk vai tagad. Bet vienkārši, ko es redzu ārzemēs dzīvē, es redzu, ka žurnālisti paši par sevi sniedz tikai no tās ziņas, ko ir pārdot. Bet, ja tiešām, es teiktu, vajag varētu, es teiktu, no valsts puses veicināts, tas ir piepots arī pozitīvās ziņas, un Latvija teikt daudz ko pozitīvu pateikt. Bet kaut kā, nu, to žurnālisti paši nevar pārdot, bet varbūt ieguldīt, tieši to
Jā, Gunti.
Man īsti piedot tātad vērtībām, un es piedotu, ko minēju, un es tātad varu pieminēt savu daudzos vārnas organizāciju, kas visā pasaulē darbojās un ir atbalstījuši. Tātad šīs aktivitātes, es vien no lietām, ko varbūt no valsts puses varētu palīdēt, varbūt apropot, kas ļoti atšķirās es atrotu. Pēc ir ziedošanas kultūra un arī šo te atāšu modu, kaut kā sistemāti, Ja, tas vienai vai otrai organizācijai varētu palīdzēt administratīvi no kādā veidā nostiprināties tajās valstīs.
Jā, bet es varu piedāvāt divas tēmas apsvēršanai no savas puses. Pirmais jautājums ir nākošo gadu notiek saimas vēlēšanas. Vai jūs uzskatāt, kad vajadzētu būt kādam atbalstam, lai varētu organizēt debates, vēlēšanu iecirkņus? Vai tam līdzīgi? Vai tā ir arī tēma, kur interesētu jūs? Otrs piedāvājums ir, par ko mēs esam runājuši arī sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un vairākam valsts iestādēm. Valsts institūcijas ir interesētas izvietot informāciju mūsu mājas lapās. Tā ir nodarbinātības aģentūra, runa ir arī par ārlietu ministriju, informācija, kas par valsts, teiksim, par valdības politikām dažādām, un tad mēs arī meklējam, kā var, teiksim, iespējas, jo tieši valsts iestādes nevar apmaksāt, samaksāt par to, lai izvieto reklāmu vai šos paziņojumus mūsu mājaslapās, ka ir vajadzīgs horizontāls risinājums. Horizontāls tādā ziņā, ka ir valsts finansējums, kurš tiek piešķirts mājaslapa attīstībai, kopienu mājaslapa attīstību ārpus Latvijas. Bet apmaiņā pret šo finansiālo atbalstu attīstībai šīs mājas lapas, kuras piedalās projektā, pieņem un izvieto pie sevis informāciju, kur interesē valsts institūcijas, Latvijas valsts institūcijas. Tā ir otra tēma, par ko šobrīd tiek runāts un kur mēs mēģinām arī virzīt nākošā gada valsts budžetā kā vienu līniju. Kāds jūsu viedoklis? Vēlēšanas un informācijas instrumentu attīstību valsts atbalsts šiem šādiem mērķiem?
Kam vēlēšana iecietni jāsaglabā un ja politiskās partijas debats rīkot arguņa situācijā, nu teikt,
Jo es pieņemu, ka jo daudzās valstīs arī īsti neizprot, kā organizēt šos ieceršanas, man liekas, ceļš jaunā emigrācija, kas to nekad nav darījusi, tad vajadzīja kaut kādu semināru organizāciju. Anika,
jā. Es atzinu, ka tā ideja ļoti laba, tāpēc, ka mūsu biedrībai ir mājas laba, un vispārīgi, kad ir bijušas visādas balsošanas, mums ir sajūta tāda, ka mēs neko nezinām, kas te notiek Latvijā, mums nekādas priekšstats nav, par ko mums jābalso, informācijas trūkst, bet ja tāda informācija varētu atnākt mājaslapā, tad es domāju, ka biedrība mēs izskatīt visiem biedriem. Un tas būtu ļoti laba ideja. Jūs apsveicu spārīgi.
Labi, vēl tādi iedokļi? Un?
Es aicinu būt uzmanīgiem, jo es pats vairāk nespēju izsekot milzīgi zaudējām mājaslapā. Ja ir konkrēti par vēlēšanām vai kā citādi ir centrālā vēlēšana komiteja, ir saimnes mājas lapa un pristabilistās organizācijas. Es vairāk aicinātu, kā saka, reicināt no Igaunijas puses dzirdēt arī šīs elektroniskās, kur nav nepieciešama šī personiskā klātesnība, jo Amerika, Austrālija un Vitulē un Brazīlija ir milzīgas valsts, lai ne valsts Un Vācija ir ļoti daudz izlākušie, kur ir tāpat rāmatī daudz piemēru, lai es iespēju sātrāk.
Būtībā balsošana internetā?
Jā, lai arī nedroši vai kā, vai no vienkārši, lai nedrauk ar automašīnu.
Punt.
Ja Latvijas valsts šeit Latvijā finansē daļu vai vienu daļu no pirms vēlēšanu informāciju, Latvijas pilsēju šeit dzīvojot, tad tie pat labi varētu teikt, ka var ar attiecību daļu dot latviešiem ārzemēs.
Andrīns.
Varbūt īsti nobeidzot par tām iepriekšējām tēmām, es arī noteikti atbalstu domu, ka tam valsts finansējumam ir jābūt daļiem. Jo kamēr vietējā latviešu kopiena pati nebūs gatava kaut ko no savas kabatas samaksāt, tikmēr viņi neuzskatīs to par vērtību. Dāvinātam nekad nav vērtība. Tā kā pašai vien jāmaksā un tad daļu kādā modelī piemest. Nu, tās tie virzieni jau paliek tie paši. Tas ir tie projekti, kas stiprina latvisko identitāti, jebkurā veidā vai tie, kas veicina Latvijas tādu pozitīvu atpazīstamību. Ja? Es būtu šaubīgs par tādiem ilgtermiņu projektiem, kas būtu, teiksim, bibliotekā Igaunijā. To katrai, tā kā Anglijas kopiena tik pati galā iepirkdam mājas, tā arī vietējai kopienai jāuztur savu biblioteku. Es neredzu nekādu problēmu, kāpēc viņi nevar atrasties vienā privātā mājā, ja tā ir visiem pieejama. Tās ir valsts ilgtermiņu saistības, nozīmē, valstī būtu pēk, jāpēk un jāuztur. Un kurš uz to biblioteku iet, to neviens īsti šeit galvas pilsētā nezinu. Tā kā tur ar tādiem ilgtermiņu projektiem es no Latvijas valsts puses būtu uzmanīgs, bet par vēlēšanām pilnīgi noteikti mūsu kārlietu ministrijas pieredze liecina, ka pēc iespējas vairāk vēlēšanu iecirkņi tiek prasīti un tiek sagaidīti. Un tas bija Vācijā, tas bija Amerikā, tas bija Austrālijā, tas bija Anglijā. Tiešām tas ir tas, jo cilvēki, protams, ir ieinteresēti, ka viņi var piekļūt tiem iecirkņiem pēc iespējas tuvāk, lai arī mēs šodien redzējām aptaujās tās dalība vēlēšanās bija kaut kur stipri zem prioritāšu skalā, bet nu vienalga, tad tās vēlēšanas ir tad. Tad latvieši grib uz viņām iet un pēc iespējas tuvāk, un tāpēc arī, bet tas ir tiešām centrālā vēlēšana komisijai, viņi plāno šo budžetu, viņi plāno iecirkņu skaitu, viņi plāno arī vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu sagatavošanu, un tas tiešām būtu arī jāplāno pašai vēlēšanu komisijai attiecībā uz valsts iestāžu informāciju, man liekas, tas, tas jau arī ir tas, tas modelis, jo, jo principā ar to iegūst arī portāli, kā tur būs, nu ne jau tur nodarbinātības valsts aģentūra, teiksim, reklamēs, reklamēs, nezinu, ko labu viņi ir izdarījusi pēdējās nedēļas laikā. Nu, nu viņi, viņi tur es pieņēmu līdz darbu vietu sludinājumus, un tas ir tas, kas pievilks vispār skatītājs pie tā portāla kā tā.
Nu, tikai.
Tā kā man liekas, tas, tas modelis arī, arī varētu ļoti labi darboties. Un nu par, man liekas, par vēlēšanu informatīvajiem materiāliem, tā patās, kā tā ir, tas ir partiju biznesa Latvijā, tas būs arī partiju biznesa sārpus Latvijas. Gan jau partijas to naudu atradīs, jo viņas tagad sāksies ar derēti, sāks rēķināties ar, ar to, ka vien krietni daļu vēlētāji dzīvo ārpus Latvijas, paši atradīs.
Ja, nu, labs piemērs bija Zviedrijā. Viņi pēdējām divām saimnes vēlēšanām izdēla savu informatīvo biļetenu ar regulātātu reizi mēnesī, kurā viņi analizē, piedāvā skatījumu uz dažādām partiju programām, vīzijām, un tas bija tāds ļoti pilsonisks patiesībā gājiens, varētu teikt. Un, teiksim, tā, teiksim, avijas izdošanai, tas, protams, prasa resursus un informācijas, teiksim, apstādē. Jo, ko redzīmēja vienā sarunā vakar, ka ir grūti saprast cilvēku, kur ilgstoši dzīvo šāpus Latvijas, viņiem grūti lasīt pat Latvijas ziņas. Viņi vairs nesaprot kontekstu, nesaprot jēdzienus. Un tad ir labi, kad ir kāds mediātors, kas spēj to visu vieglā valodā sagramot un, kā saka, pārpakot tā kā to spēja lasīt kopienas cilvēki. Bet tas ir tāds arī, nu, jātvērts jautājums. Alda, tev ir
jā, man tikai pēdējais jau tiešām uz pamazām. Tā doma ir tāda, ko mēs esam no Sabiedrības integrācijas fonda puses izdarījuši. Ir, esam iesnieguši jaunās politikas iniciatīvas, kas šobrīd tiek skatītas. Un tās arī kontekstā ar reimigrācijas plānu un viena no tām aktivitātēm ir par pilsoniskās sabiedrības aktivitātes veicināšanu diasporā. Un tur skats ir gan par tām mājaslapām, par kurām mēs šobrīd runājam, gan arī par cilvēku aktivizēšanu. Un tāpēc, protams, ir ļoti svarīgi bija uzzināt, kāda tipa aktivitātēm jums atbalsts ir vajadzīgs, bet man liekas, ka no tām sarunām, ko mēs runājam, ka ļoti nozīmīgi, protams, ir kultūra un māksla, bet ļoti svarīgi ir arī šiem cilvēkiem sniegt saturisko piederības, ja var tā teikt, sajūtu mūsu valstī un ļaut viņiem diskutēt, ļaut pārunāt šīs lietas, kas ir svarīgas kopienai, ļaut cilvēkiem kopā pulcēties un runāt par lietām, kas ir svarīgas, kas ir diskusijām balstīts un līdzdalību veicinoši. Un būtu, protams, arī ļoti svarīgi, ka būtu ne tikai šis tā kā valsts, no valsts puses atbalsts, bet arī par ko mēs runājam par šiem līdzmaksājumiem, par šo biedru naudu maksāšanas kultūru. Un tā nav tikai jūs valstīs, bet arī Latvijā šī lieta diezgan klibo, jo mēs, tu man, es teikšu, nepopulāri esam pieraduši pie tā, ka teicien, ka man pienākās un valstī ir jādod, un man liekas, ka nereti jāatcerās ir slavenais Kennedy teiciens, neprasi valstī, ko viņi var dot, tev paprast, ko tu valstī var dot, un lielā mērā arī tas sasaistās, manuprāt, ar šo sektoru. Bet, nu, redzēsim, kā mums veiksies ar jaunām iniciatīvām, jo tās šogad ir iesniegts ļoti daudz, un valsts fiskālais budžets ir diezgan maziņš. Bet to, ko es varu teikt no mūsu puses, mēs nu, centīsimies visiem spēkiem, cik tu mums ir, aizstāvēt. Pirmie iedīgi mums šogad ir divas programmas, kas ir vērstas uz diasporu, ļoti maz finansējums, bet tomēr ir, un mēs ļoti ceram, ka tas turpināsies.
Jā, vēl Roland, tev bija kaut sakāms, un tad mēs esmēs.
Jā, nu, visiem zināms, kā tik pieņems jau grozījumu pilsonības likumam, un šobrīd tiek izstrādāti noteikumi, kā šie grozījumi tiks izpildīti, un lai likums būtu spēkā sākot ar 1. oktobru. Un ņemot vērā, kā ir diezgan daudz organizāciju, diasporas organizāciju, pārstāvs sanākuši te Rīgā. Ministrijas vadība izdomāja, ka organizēt droši vien nākošu pirmdienas pēcpusdienā vienu tikšanos ar valsts sekretāru, un diasporas pārstāvjiem, bet nu, tiešām organizāciju pārstāvjiem, lai apmainītos ar idejām, varbūt, kā mums nav zināmas visas tās problēmas, kas var rasties attiecīgajā zemē šajos jautājumos, vai jums vienkārši arī iespēja dot būt prasīt jautājums par to, kas tiek paredzēts. Mans priekšlikums būtu, ka tie ieinteresētie diasporas organizāciju pārstāvji sūtīt man uz man e-pās rolands.lapuķi ar 2MP, tas no dzimšanas, mfa.gov.lv savu vārdu uz vārdu un arī kā var sazināties līdz brīdī pēcpusdienu beigām. Un vēl, ja jums ir jau tagad padomā konkrēti jautājumi, tad līdz nedēļas beigām man atsūtīt, lai mēs lai saviem kolēģiem varētu izdalīt šo informāciju tālāk nodot un varētu labāk sagatavoties. Tad orientējoši tas laiks būtu pirmdienas pēcpusdienā, es nevaru droši pateikt, man liekas ap trījiem, bet ja jums, ja jūs sūtāt to e-pastu, tad es visu šo, ko es pat teicu, apstiprinātu personīgi. Tad tā ir atvērta lieta, bet, nu, organizāciju pārstāvjiem, tā nav tā kā privāta, teiksim. Tā kā, ja no Igaunijas grib kāds un tā no Vācijas, ja jūs esat vēl Rīgā nākošu pirmdienu, tad laipni lūdzu, bet paziņojiet lūdzu.
Labi, paldies. Nu, mums ir jāsavāk galvas kopā, jo mums ir 10 minūtes vēl. Tu vēl esat?
Nē, es domāju, sāc, jā.
Jā, no pirmās dienas puses, ko mēs pārrunājam, šķiet tas svarīgākie atzinumi. Ir ļoti laba sadarbības pieredze ar diasporas kopienām Rīgas latviešu biedrībai un Luterāņu baznīcai, tā var teikt precīzi, ja? Pareizi. Arī laba sadarbība ir arhīvu muzeja jautājumos. Taču šķiet sadarbībai jābūt plašākai, un te ir jūtams, ka ieinteresētība no atsevišķu valsts aģentūru, pašvaldību aģentūru puses nav tik augsta, piemēram, tik minēts piemērs par Līva Rīga, kura neizgājusi sadarbību. Vēstniecībām ļoti būtiski loma sadarbībā ar diasporu, un tik iezīmēts arī divi galvenie virzieni, kādā būtu vēstniecībām jāstrādā kopā ar latviešu kopienām, tā ir latviskās identitātes saglabāšana un Latvijas atpazīšanas projekti. Idejām jānāk, protams, no pašām kopienām, taču trūkst instrumentu, ko izmantot, arī zināšanu pieredzes no kopienas cilvēku puses. Un šeit, gan jāsaka, labs piemērs Londonas, Latviešu kultūras dienas Londonā, kas notika pirms pāris nedēļām, kur sadarbojās trīs puses – vēstniecība, kopiena un valsts personā, kas iedēva arī zinām finansējumu. Tātad trīs puses un ir noticis liels notikums, kurš iegūja plašu ievērību gan Londonā, gan Latvijā. Un, protams, šis ir labs piemērs, ko vajadzētu arī izcelt gan kopienās, gan arī tiekoties ar citiem vēstniekiem, Un arī šeit uz vietas Latvijas valdības varas gaitiņos. Tā, svarīgi ir arī, lai latviešu kopienas būtu procesa dalībnieki, lai būtu šī, angliski to saka, ownership. Es nezinu, kā pareizi latviski to var. lai nav tā, ka latviešu kopienas ir tikai pasīvi vērotāji vai masu skata veidotāji pieņemšanās. Svarīgi, lai kopienas tiktu iesaistītas jau sākot plānot kādus sarīkojumus un lai arī kopienu cilvēku piedalītos līdz īstenot šos projektus līdz galam. Tas nāk vairāk no Francijas puses, kur ir sabot pieredze bija, kad no sākuma tiek uzrunāts, bet pēc tam kopiena kaut kur paliek otrajā plānā. Ir ļoti pozitīva pieredze ar vēlēšanu iecirkņu izveidi, piemēram Vācijā, kur sadarbībā ar vēstniecību tik veidoši iecirkņi, un ar mobilo pastacijām Amerikā, kas arī ir veids, kā nākt valstī tuvoties pilsoņiem ārpus Latvijas. Tad vēl tika piezīmēts arī, kad ir būtiska sadarbība ar mītņu zemju vēstniecībām Latvijā. Kad jūs Latvijā, kad vajag doties uz savu valstu vēstniecībām, iepazīties un pārrunāt aktuālos jautājumus. Tālāk ir rīcības virzieni. No pirmās dienas puses tātad latviešu austrumos jauno talantu popularizēšana pašā Latvijā iznāk. Identifikācijas un elektroniskie pakalpojumi, tātad iespējas kārtot attiecības ar valsti attālināti cauri internetu. Tā ir gan vēlēšanas, gan dokumentu kārtošanas, parakstīšanas. Tās bija no pirmās dienas sesijas puses. Alda, ko tu domā par
Es domāju,
jā. ne par savu, bet...
Jā, es tikai runāju, neko nepierakstīju. Un paliku prātā. Bet es atcerējos to, ko tātad tām jomām, kurām atbalsts ir nepieciešams. Pirmām kārtām tātad tā ir kultūra, tas ir Latvijas mākslinieki, tas ir skolas, tie ir izglītojuši pasākumi, tie ir pilsoniskā sabiedrības pasākumi. Otkārt ir tas, ka runājam par finansēm, kurš ir nepieciešams gan būtu no valsts puses, gan arī pašiem kopienu dalībniekiem biedriem būtu jālīdz finansē, kā arī jātiekas ar savām vietējām pašvaldībām, jāuzina, kāds finansējums tur ir iegūstams. Mēs nenosedzām laikam to tēmu, cik daudz šis finansējums ir nepieciešams, bet tas ir atkarīgs no katras aktivitātes. Bet mēs arī sapratām to, ka ir lielākā daļa no jūsu organizācijām ir juridiski reģistrētas, līdz ar to ir juridiski legāls status, un tas jau ir veids, kā var sarunāties Latvijas valsts ar jums un aktivitātes, un idejas ir diezgan plašas. Nu jā.
Nu, bija vēl jautājums par finansējumu piesaistes iespējām jūsu mītnes zemēs, bet kā mēs arī saptām šajā grupā, ka tā situācija ļoti atšķirās no valsts uz valsti. Bet kas ir arī tik akcentēts, ka tieši sadarbība pašvaldības līmenī, uz ko būtu jāfokusējas? Un te varbūt ir jāpiesaist arī valsts, Latvijas valsts resursi, pašvaldības un arī valsts iestādes, kuras arī palīdz motivēt šīs ārvalstu pašvaldības iziet uz ciešāku sadarbību atbalstīt latviešu kultūras centienus.
Es gribētu papildu. Aldis un Alda tādas ļoti pozitīvas lietas pārsvarā minēja, bet es tā kā no atbildīgās ministrijas pati sev mazliet uzbēršu pelnus uz galvas varbūt, vai arī uzdošu turpmāk risināmos mums uzdāmus, bet es gribētu atzīmēt to, ko es sadzīju, saklausīju, ka daļa organizācija noveco un ir problēmas ar jaunu cilvēku piesaistīšanu. Tā ir viena problēma, par kuru ir jādomā. Otra problēma, par kuru ir jādomā mums visiem kopā, ir tas, ka Latvijas institūcija darbā nav vēl pieņemts domāt par latviešiem kā par globālu kopienu. Un tas nozīmē, ka gan pašvaldību, gan arī ministrija līmenī jau vairāk gan par emigrāciju runājot un gan citām lietām, tas jau ir aktualizēts, bet tiešām ir jādomā citu institūciju un pašvaldību līmenī, ka arvien vairāk ir jāaktualizē tas un jāpievērš uzmanību tam. Tā būtu tā otra problēma. Un trešā problēma, kas šeit neizskanēja, un paldies jums, ka varbūt jūs to neatzīmējat, bet tomēr Kukaiņa kungs to uzrunāja jau plenārsēdē par to, ka ārvalstīs reģistrētām organizācijām nav pieejams Latvijas finansējums. Un ir šie ierobežojumi, kas arī ir jārisina, cīm redzot. Un... Jā, ir jau premjera rezolūcija par šo, ka ir uzdots uzdevums Finanšu ministrijai risināt šo jautājumu, un no Finanšu ministrijas savukārt atkal esot ziņa, ka neesot tādas problēmas, bet nu, mēs zinām, ka ir tāda problēma, un Alta noteikti arī no sabiedrības integrācijas fonda puses var pateikt, ka nav šobrīd tādas iespējas piešķirt finansējumu projektu konkursos. Tā kā tas nav atrisināts jautājums.
Bet tas ir risināts jautājums, un tur jāskatās gan kontekstā Latvijas likumdošana, gan arī jādiskutē ar valsts kontroli par to, kādā veidā mēs drīkstam slēgt šos līgumus, par to, kādā veidā šis finansējuma izlietošana tiek uzraudzīta, un, ja gadās ir slikākas, kādā veidā mēs šos līdzekļus varam atgūt. Tas ir tāds komplekss skatījums, kas nav nerisināms, bet diezgan kādā laicīgi būs, kāds laicīgi būs nepieciešams, lai viņu atrisinātu.
Burtīs vienu ideju, ko es iedomājos par runāju par pašvaldību iespējamo finansējumu. Es domāju, ka būtu vērts arī mūsu biedrībā pie sevis uz vietas attiecīgajās pašvaldībās un pilsētās noskaidrot šo pilsētu vēlmi, piemēram, noslēgt kādu partneru attiecību līgumu ar kādu Latvijas pašvaldību, ar kādu Latvijas pilsētu. Īpaši varbūt, ja kādā pilsētā, nu, piemēram, teiksim, ir ļoti daudz no Valmieras, ja? Un tad vēršies attiecīgajā pilsētā, katrā ziņā tādā sadarbības, partnerības līgumā, tur gan varētu iekļaut divpusēji divas pilsētas, piemēram, ka, nu, attiecīgā tur piemēram, Britu vai Vācu pilsēta arī finansē latviešu kopienu, atbalsta projektus, ko organizē latviešu kopienu tur. Tā kā, nu, vismaz tā būtu lieta, ko būtu vērts papētīt.
Turpinot jūsu sacīto, tas varētu būt pašvaldība un arī nevalstiskā organizācija līmenī viennozīmīgi, jo galu galā valsts ir pasludinājusi to, ka viņi cenšas veicināt reemigrāciju, tātad valsts finansējums. Tieši šiem kopiem pārstāvjiem braukt uz Latviju un tādējādi saglabājuši šīs saiknes. Es domāju, ka tas arī būtu viens no punktiem, kur varbūt šis līdzfinansējums vienkārši būtu vajadzīgs no valsts puses lielāks. Jo nav, ir ļoti labi aizvest kaut kur pasaulē mākslinieku no Latvijas, bet šīs kopienas pārstāvjiem būtu iespēja atbraukt uz šeit uz mājām. Tas varētu būt daudz būtiskāks, īpaši runājot par bērniem, kur varbūt es pārmēr tam sviešiet.
Tikko pieredzi no Latvijas un Lietuvas pilsētas, ko kādā ziņā varu visu atsietināt, jo, kad es interesēju par iespējamo sadarbību, nu arī tā, teicu, varbūt dažādā, man vienkārši pateikt, ka bija pirms, ka tikko izvēlā šīs partneres pilsētas, ja tie koncepti ir jāpēc, un, protams, ka tie bieži vien izskan, ka to jāpēcējā tām pašām kopienām, un otra lieta, ka Līdziem, teikt, jūs ir sadarbība ir Rostoka, kas un vēl un tā sadarbība starp pilsētām Latvijā un Vācijā arī jau ir nekārši, jums ir jāuzskatīt.
Jā. Paldies. Mums ir jāslēdz šī sesija, runāt varētu daudz un daudz un daudz valdīt, bet tik daudz.
Jā, es nevienpaldies, kā man tomēr no Austrālijas, tāpēc Latvijas ziemeļa valsts un bīdzakrojušos centies, ka es dzīvoju ar zemeslodes otrajā pusē, un tur nav zem dienpils lektoru nav neviena Latvijas sūdniecības. Un man vismaz jāpasaka, ja es šeit pārstāvu kāds ir, ko valsts Latvijas tāpēc lielākais grupos, mēs atrādās projektiem un sadarbību, tā mums dēdē Latvijas sūdniecība valstāvē. Igāk jau ir mazliet pastrēcušies uz priekšā,
Mums ir plānums.
Nu jā, mēs esam cilvēkši, jā, jā. Līdz
Labi, paldies jums visiem.
Paldies.
Paldies.